Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. É unha profesión que adoitaba herdarse de pais a fillos, pero como en moitas outras, os novos tempos racharon ese relevo xeracional. Hoxe fixámonos en espazos emblemáticos como os quioscos. Moitos van desaparecendo, axudados pola pandemia e pola crise da prensa en papel. Estímase que nos últimos anos desapareceron máis da metade das librarías e quioscos de toda España, tanto na vía pública como os dos locais. Visitamos algúns dos negocios que resisten na cidade da Coruña para saber como se consigue sair adiante nos tempos nos que a xente informase ata por Telegram. O negocio de Jorge está en perigo de extinción, aínda que falando con él ninguén o diría. A venda de prensa baixou un pouco, pero continúan servindo en domicilios e bares, e o rei do quiosco segue sendo o corazón.
Pues revistas, prensa, de todo. Se venden muchas revistas ahora, así de moda, de cotilleo. Es un trabajo un poco sacrificado también. Sí.
A 7 da mañá, Antonio Sande non para de despachar la prensa diaria. Xa dende el 11 ve a chegarse un cliente e prepara a cabeceira que sabe que le va cada día. Como Jorge, a vocación de quiosqueiro veulle de familia. Empezou coa súa tía e décadas despois seguese mantendo como pode. O 90% da clientela é fiel, pero hai unha evidencia, non hai relevo.
El problema es que el cliente fiel es un cliente de una edad bastante elevada y, bueno, pues evidentemente van desapareciendo.
As revistas véndense máis que a prensa porque non morren no mesmo día, pero aínda que as publicacións en papel caeran, hai outro produto que a pandemia levou por diante. Apenas venden chicles.
Bueno, la pandemia, la caída de los chicles ya totalmente, pero es algo que ha quedado, pero residual no lo siguiente. Yo creo que el tema de las mascarillas no era compatible con el poder estar mascando chicle y ahí...
Dentro do pesimismo xeral, un ápice de esperanza, y é que na cidade herculina prepara a reapertura un quiosco que levaba anos pechado. Un mozo lanzouse a aventura de darlle vida a este cubículo cun toque algo diferente. Ademais de prensa, ofrecerá publicacións especializadas en surf e café para levar. Sorte a este valiente. Escoita Serrena en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Pois aumenta a influencia anticiclónica. Temos por diante unha xornada sen chuvia, con ceo nubrado nestas primeiras horas do día e ceo pouco anubrado en xeral á tarde. Temos néboas na Coruña. O primeiro bo destino Madrid tivo que ser cancelado por mor da néboa, o das 6:30. Hoxe, decíamos, non agardamos auga, pero si temos algún orballo moi feble en Santiago que irá desaparecendo. En canto ás temperaturas, arestora 13 graus en Compostela, arredor dos 16 graus no resto de cidade, 18 en Ourense. Hoxe as máximas roldarán os 24, teremos 21 en Lugo e na Coruña. De seguido faloche dun recurso mariño moi valioso, pero pouco coñecido en Galicia, pouco explotado.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web de R Empresas.
Sempre on.
Este es un mensaje de Panco, un galgo rescatado de 5 años, juguetón y muy fiel. Y hoy está aquí para invitarte a participar en la campaña Alimenta la Amistad 2024. Él y cientos de animales te invitan a participar en la sexta edición de Alimenta la Amistad, una campaña solidaria de Gadis junto a más de 70 protectoras de animales. Únete a esta causa donando alimentos y productos de higiene para mascotas, que estará en marcha hasta el 13 de octubre. Banco, despídete. Gadis colabora.
Cope Galicia.
Estar informado.
O ano pasado venderonse nas lonxas de toda Galicia máis de 600.000 kilos de ourizos de mar a un prezo de 12,5 € o kilo, segundo datos da Consellería do Mar. Unha cantidade suficientemente importante para estudar moi en serio este recurso. E así o van facer a partir do mes que ven no Instituto de Investigacións Mariñas, o CSIC de Vigo e as principais confrarías de pescadores das rías de Vigo e Arousa. Farano cun pequeno robot submarino de algo menos de medio metro cuadrado que vai percorrer as profundidades. O proxecto chamase Pericia e a fronte del está Luis Taboada.
La idea es utilizar ese tipo de tecnologías para obtener imágenes y luego aplicando inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial, procesar esas imágenes, identificando los erizos.
Taboada recoñece que a xestión da Xunta é eficiente, pero que se pode aportar máis para que non suceda o que pasou en Asturias, onde mermou moito este recurso.
Es un recurso muy valioso y que está generando mucho recurso y mucho beneficio a las cofradías y a las flotas.
Para que nos hagamos una idea, o prezo do ourizo de mar multiplicouse por 4 en tan só unha década. Dúcias de ascensores poderían paralizarse nas próximas semanas ou non ter realizada a denominada ITV dos ascensores. Rematou esa moratoria de 3 meses que tiñan as comunidades de propietarios para realizar esas revisións periódicas e adaptarse á normativa estatal. Sobre este asunto, falábamos con Elena Mariño, que é secretaria técnica da Asociación Empresarial de Ascensores de Galicia.
Es el mejor ejemplo que tenemos porque es muy, muy fácil de comprender para todos y sucede lo mismo con los efectos que pueden salir en esas inspecciones. A veces para hacer estas revisiones cada 4 años, pues se detecta que en el ascensor hay un defecto grave, leve o de la gravedad que sea. Y nos darán un plazo para subsanarlo.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.